le magazine parlant de l'environnement.
Dogotigɛ kojugu bɛ ka sigidalamaw kɔnɔ gan kosɛbɛ yoroso sɛrikili la. A ka gɛlɛn n'i ma dɔgɔ ani sharbon caman toni ye siradaw la yoroso ni kɛnparana sira kan. O dɔgɔ ni sharbon ninnu bɛ feere ka taa marabolo dɔw de la i n'a fɔ San ani Mopti. I n'a fɔ o yɔrɔ maa dɔw b'a seereya an ye cogo min.
Oui, j'ai constaté ces dernières années.
Awo n y'a jateminɛ k'a fɔ ni san laban ninnu na jiritigɛ fanga bɛ ka bonya yoroso ani sharbon feere kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnparana sira kan. Ne kɔni hakili la ni jiritigɛ ninnu kɔlɔlɔntan tɛ an ka sigida kan. Sabula san nataw la a bɛ se ka na ni ja ye sigida kɔnɔna na. Wa fɛnɛ jiri de b'a to sanji bɛ caya.
An bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ ko an ka yiri nafama caman bɛ yen minnu bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni. Olu dun m'a nafa bana dɔw furakɛli la. O yiri ninnu dɔgɔyali sɔrɔla yiritigɛ de fɛ. O dun ye gɛlɛya ye an kan ka min kɛlɛ n'an b'a fɛ k'an ka kungo lakanda.
Je pense que
ninnu ye kɛwalew ye an kan ka minnu kɛlɛ n'an b'a fɛ k'an ka sigida lakanda. Fɔlɔ i kun b'a ye san bɛ na samiya kalo saba kɔnɔna na. Nka sisan san dɔgɔyalen don. Ni jiriw bɛ ka tigɛ wa dɔ tɛ ka turu o bɛ na ni ja de.
Nous serons dans le désert.
Jini kungo chakeda nyamogo kafola, nin dogotige njuguyali sababuya de, kori senebalea munkera samba flani mugana. Kasim chi dumya, ale yoroso oze fore nyamogo ye.
L'exploitation ou la vente du bois.
Yiri tige, kafara yiri fereka, ani charbon firi, karakorola, ani kemparana franchela. Olu beka ke sabula kungo bafla debe oron na. Olu fla e sangoni kungo konona, ani jara kungo ta. Kasoron yora nukun dabora, yiru la sagoli nyuman kama. Nga bi, desekera ula. Min fene do fara ne gelea inka, woye kore sene baliai. Sabula shifina kao chama be, munu manta tungana. Walu koni uka barake jiri tige, ani charbon firi di, mi marabulo yon konona na.
Du bois et du charbon dans cette bande.
Komini ɲɛmɔgɔw ni dugutigiw bɛ wuli ka jɔw la walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin dɔgɔtigɛ kojugu in na. Birahima Goyita ale ye Kifoso komini mɛri ye yoroso sɛrikili la.
J'avais pris une décision.
Ne ni y'a mara dugutigiw an kun bɛnna kan k'a fɔ ko maa o ma n'i bɛ dankari kungo la k'i kan ka ɲangi. O laɲini kun kɛra walasa ka se ka kungo kɔnɔna lakanda. Ne bɛ min fɔ maaw ye o ye bɛɛ ka se k'i tagabolo yɛlɛma. Sabula bɛɛ bɛ dɔ kalama waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la diɲɛ kɔnɔ.
Ji ni kungo cakɛdaw olu bɛ fɛɛrɛ dɔw fɔ sigidalamɔgɔw ye walasa ka dɔ bɔ dɔgɔ tiɲɛta la. U b'a ɲini fana dɔgɔtigɛlaw fɛ u ka jiri dɔw to yen jiri minnu lakanalen don. Kasim Chi Dumya ale ye yoroso ozofore cakɛda ɲɛmɔgɔ ye.
Sachant l'accroissement de la population, il est évident que les.
Ka kɛɲɛ ni jama cayali ye jagoya la mɔgɔw mago bɛ jɔ jiri caman ani sharbon caman na. Walasa ka se k'o gɛlɛya kɛlɛ bɛɛ man ka kɛ jiritigɛla ye. Jirituru de kan ka boloda wa bɛɛ de kan k'i cɛsiri o baara la. An mako ɲɛjiriw caman bɛ yen olu tigɛli kan ka dabila i n'a fɔ sisun nɛrɛsun zira an'a ɲɔgɔnna caman. Wa guwakulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu dabɔla jiritigɛ dɔgɔyali kama olu de kan ka cari. O de na se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔ bɔ jiritigɛ la.
Hali k'a sɔrɔ jirituru caman b'a la ka kɛ nin san saba laban in kɔnɔ ɲinan yɛrɛ jiri caman de turula. Joliba environnement ale ni yoroso cikɛlaw ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ olu ye jiri ba kɛmɛni kɔ de turu ɲina. Jiritigɛlaw ka jɛkuluba min bɛ kuri olu fana ye jiri kɛmɛ naani kɔ turu kuri komini na ɲina.
Yoroso ɲa jirituru bɛ kɛ kuma kelen kelennin k'a sɔrɔ jiritigɛ yɛrɛ bɛ kɛ ka caya. Ni jiri tigɛra dɔ wɛrɛ de kan ka turu a nɔ
na.
Bon, le reboisement ici.
Jirituru kɔni o ye koɲumanba de yoroso mara kɔnɔna na bi. Sabula jiriw bɛ ka dɔgɔya. San o san an b'a ye k'a fɔ hɛkitari caman de bɛ ka sɛnɛ mɔgɔw fɛ. Nka ɲina sifinakaw y'a laɲini ka se ka jirituru boloda a yɔrɔ dɔw la.
Yirituru bɛ kɛ yoroso ɲa don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sifinnakaw tɔgɔla ani ozofɛrɛw ta. Wa o yirituru ninnu yɛrɛ bɛ kɛ yoroso sifinnakaw fɛ.
Sigida ɲɛmɔgɔw b'a ɲini jiriturulaw fɛ n'u ye jiriw turu u k'u janto jiri ninnu na k'u ladon ani k'u lakana. Yoroso Ali Haidara Studio Tamani.